COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boas. Tenemos que comenzar con esa nova que che avanzaba Paula Pájaro, dende COPE Galicia, e que despois ampliará nos nosos informativos o noso compañeiro José Luis Ramudo. E que a Xunta arquivará o proxecto industrial de Altri para Palas de Rei pola falta de conexión eléctrica. Así o anunciaba esta mañá, aquí en Lugo, nunha visita a Maderas Besteiro, a conselleira María Jesús Lorenzana.
Mientras no pueda justificar esa conexión concreta, pues evidentemente asunta un poco, que creo que lo llevo diciendo desde que Medio Ambiente otorgó esa declaración de impacto ambiental, que llamaba atención con que a parte industrial pues estaba incompleta en esa conexión y que por lo tanto pues estaba en más da empresa do Gobierno Central, en concreto do Ministerio de Transición Ecológica, dar enchufe a compañía Cocal, pues evidentemente o archivo e a caducidade vai vinculada a esa falta de conexión, se non existe a conexión concreta, ademais con esa subestación, que o que precisa é a solución técnica que dá un proxecto, o proxecto queda archivado.
A conselleira de Economía e Industria recalcou que ata 2030 non haberá unha nova planificación eléctrica, polo cal, ata esa data non disporía da subestación eléctrica que necesitaría Altri para desenvolver o proxecto industrial. Ainda así, Lorenzana non se amosaba demasiado optimista.
Estamos falando unha planificación que ata 2030 non vai haber unha nova, entón creo que largo de fiar, por dicilo coloquialmente. Se non consiguen nesta planificación, e todo apunta a que non o van conseguir a conexión, o beso difícil, pero calquera caso creo que eso xa hai que preguntarlo a empresa. Nos creo que estamos sendo coherentes.
Pues esta es esa nova de última hora que coñecíamos dende aquí, dende Lugo, esta mesma mañá. Recibe un saúdo de Baruc Domínguez neste venres 20 de febreiro, no que hai máis novidades entre las o tempo. Imos ver como está a previsión para as vindeiras horas.
Por gentileza de Díaz Abad, abogados, ofrecemos el pronóstico del tiempo.
Pues como decíamos, agárdanse cambios para as vindeiras horas. Contando lo mejor dende Meteo Galicia, Alberto Romero, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Buena tarde. Las vindeiras horas na provincia de Lugo teremos o ceo con alternancia nubes e claros. Tivemos unha mañá de nube baixa, tamén de neboas en zonas do interior. Deben de levantarse agora pola tarde. No resto, na Mariña, tamén ceo máis roto. Temperaturas máximas entre os 13 e os 16 graus en Sedal. Pouco vento. Esta fin de semana na provincia de Lugo moi tranquila. Os matices que mañá novamente teremos néboas localmente persistentes en zonas do interior, como Terrachá, Lugo, Sarria, Terra de Lemos. No resto, ceo máis despexado, nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol. Máis do mesmo domingo, máis do mesmo luns. E a situación no mar, na Mariña Occidental ata Mariña Oriental, moi tranquila.
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la travesía de Mariña 29, entre suelo B, Viveiro. Teléfono 982-570243.
E despois do tempo, imos ver como se circula polas nosas estradas. Achegámonos a DGT. Que tal? Moi boas.
Bos días, buenos días. Tranquilidad en la red de carreteras de Lugo, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque por los efectos de la lluvia continúan cortadas la LUP-1402 en Vilaver y la LUP-4103 en Monforte de Lemos, por lo que les recomendamos que consulten la información del tráfico antes de fijar la ruta.
Pues así, se circula arestora por la provincia de Lugo. Un par de consellos. Seguimos con más asuntos aquí en ACOPE.
O Concello de Outeiro de Rei ten aberta inscripción nas actividades Curso de Bixutería Botánica, Viaxe a Feira de Biocultura de A Coruña, Horto Ecolóxico, Restauración de Mobles, Cociña Saudable e varias máis. Pódese consultar condicións de acceso e disponibilidade de prazas no teléfono 982-393-408 e no programa de actividades da muller que atoparás en outeiroderrei.gal. É unha mensaxe do Concello de Outeiro de Rei.
Recibir información es una cosa, estar informado es otra muy diferente. Si tú miras la realidad de cerca, tu periódico también debe hacerlo. Para estar informado, en Lugo, El Progreso.
No quiero hablar del futuro, no quiero hablar del pasado. No quiero hablar de esos niños que están tan desamparados. No quiero hablar de la guerra, no quiero hablar del parado.
Aquí seguimos na COPE. Sempre queremos ter a presenza dos nosos mellores profesionais sanitarios, algo que estes días, por mor da folga, está a ser complicado en algúns casos. O seguimento da folga de médicos na quenda de mañá deste venres foi do 19% nos centros sanitarios da comunidade galega. O máis importante é que entre consultas, cirurxías e probas diagnósticas houve a suspensión de máis de 35.000 procesos asistenciais no conxunto de Galicia. Isto suporá unha reorganización importante durante as vindeiras semanas para reprogramar a actividade suspendida, pois o antes posible. Hoxe comparecía o xerente do Sergas, do Servizo Galego de Saúde, José Ramón Parada. Escoitámolo.
Quería, en primer lugar, contextualizar que esta folga que estamos a sufrir en Galicia en realidad unha folga convocada a nivel nacional polo colectivo médico en relación pois á modificación do proxecto do Estatuto Marco do Goberno Central do Ministerio de Sanidade. Os datos de seguimento da folga son similares aos de onte. A nivel global, o seguimento é de un 19,3%. Por actividade asistencial, o seguimento en atención hospitalaria é de un 24,5%. E en atención primaria de un 5,6. O importante é reiterar actividade que se está perdendo, actividade médica que se está suspendendo por culpa desta folga, que a día de hoxe, cos datos agregados ata o día de onte, representa pois unhas 35.000 suspensións de actos médicos. Desglosado, se suspenderon 788 cirurxías, 13.000 consultas en atención primaria, 19.000 consultas en atención hospitalaria e aproximadamente unhas 2.000 probas complementarias.
Iso sí, reiteran dende os Sergas que se conta coa cobertura do 100% dos servizos mínimos, garantindo a actividade asistencial urxente e de emerxencias. Tamén dende Alcer Lugo confirman as persoas usuarias de tratamentos de hemodiálise que o servizo continúa a desenvolverse de xeito totalmente normal en todos os centros hospitalarios e que estes tratamentos forman parte dos servizos mínimos obrigatorios que non poden suspenderse por motivos de folga ou outras situacións similares. Así está a cousa na sanidade. Un consello e achegámonos a continuación Atarribadeo.
Hijo, con EICE porque tiene buenos coches.
¿No? Hijo, ¿qué pongo para que la gente confíe en EICE Autos?
La verdad.
Pues mira, coches de segunda mano con revisión en 74 puntos, aceite y filtros incluidos y kilómetros certificados por escrito.
¿Y garantía?
12 meses ampliables hasta 64.
Entonces ya está aprobado.
EICE Autos, tu marca de confianza. 25 años lo demuestran. En Acampiña, Lugo.
EICE son como nuevos. Arranque cuando arranque, siempre llegan los primero.
Pues aquí seguimos en ACOPE, seguimos avanzando en estos asuntos de actualidad de este venres 20 de febrero, un venres no que temos na nosa provincia a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana. A primeira hora desta mañá estivo aquí en Lugo efectuando unha visita a Maderas Besteiro e agora mesmo atópase achegándose á comarca da Mariña. Estará en Ribadeo a partir da unha e cuarto. Para falar desta visita e doutros asuntos, temos connosco, como a todos os venres, o alcalde de Ribadeo, Dani Vega. Que tal? Moi boas.
Moi bons días.
Bueno, en primeiro lugar, a que se debe esta visita da conselleira, concretamente esta visita a Ribadeo?
Consellera de Industria ven a Ribadeo para explicar, para informar e concretar a gran noticia que tivemos o lunes, é dicir, darlle, digamos, o visto bo, confirmar unha nova inversión, non somente para Ribadeo, sino para o conxunto dos concellos, tanto de Trabada, Barreiros como Ribadeo, un beneficio directo para todos aqueles veciños que estean a contorna, con unha reducción do precio do precio da luz, do seu recibo da luz, no que ten que ver, no que atinxe ao precio energético, unha reducción do 80%, e beneficiados 540 persoas. Por lo tanto, un parque eólico que ten beneficios directos na población, un parque eólico que é nova empresa, nova creación de empleo, impulso económico, xeración de riqueza. E eu creo que todo isto que se anunciou o lunes por parte do presidente da Xunta, agora a conselleira quere reunirse con todos os alcaldes, ven a unha reunión a Ribadeo para concretar o gran impacto, o gran beneficio que ten o parque eólico do Mondigo.
Falamos tamén de outros asuntos importantes precisamente para eses veciños do rural de Ribadeo e falamos precisamente dese plan Avanza Rural que xa está en marcha para a mellora de camiños de titularidade municipal. En que consiste este plan e onde se está a actuar concretamente?
O plan Avanza Rural ten unha inversión total de 1,3 millóns de euros. Estamos actuando nestes momentos na carretera da costa, de entre Rinlo a Devesa. Estamos renovando todo o pavimento da carretera da costa. Actuamos tamén na variante de Rinlo, con acceso directo a aparcadoiros, que estamos nestes momentos analizando, mellorando, analizando donde concretar esos aparcadoiros. Algunos deles xa están pois ben ubicados, necesitamos invertir en mellorarlos, pero esta inversión de 370.000 euros supón unha inversión en toda a costa e en varias parroquias, entre Rinlo a Devesa, como tamén invertimos xa hai un ano entre Vilaselán e Rinlo. E onde estamos invertindo e mellorando as nosas infraestructuras? Na Devesa, en Villafermil, en Piñeira, en Santa Cruz en Ove, Couchela. Estamos actuando para mellorar todo o pavimento e vamos a dar máis ancho en estes momentos. As carreteras teñen aproximadamente 3,10, 3,20, van a pasar como mínimo a ter 4,50. En algún punto donde se pode, vai ter máis ancho. Vamos a mellorar en algúns puntos xa a traída da auga, como pode ser a Devesa, que en puntos está todo destrozado, está todo deteriorado, pois consideramos que tamén hai que mellorar ese traída. como también canalizar as augas, es decir, en varios puntos están as augas pues, por encima da carretera, destrozando o pavimento, e todo eso o vamos a canalizar. Bueno, una inversión importante dentro de ese plan estratégico de plan Avance Rural, que nunca, nunca tanto se invertiu. ¿Queda moito por facer? A resposta é que sí, pero a inversión é moi importante, que en dous anos se invertiu todo en tantos quilómetros de infraestructuras, fixose moito traballo, en estes momentos estamos invertindo 1,3 millóns de euros. Queda moito por facer e vamos a seguir planificando, porque xa estamos preparando o siguiente plan único que nos financia a Diputación, xa temos presentado tamén o ADER que nos financia a Xunta, máis unhos convenios que consideramos que Vida Rural ten que colaborar con nosotros para seguir avanzando e mellorando as nosas vías de comunicación.
Pois un asunto que preocupa sempre os veciños, como é a mellora das vías de comunicación, especialmente nas zonas rurais. Imos a outro asunto que tamén preocupa deste xeito transversal a toda a poboación, e vémolo tanto en núcleos máis pequenos como en núcleos máis grandes, como é o tema da vivenda. Afortunadamente, neste caso, en Ribadeo, houve un anuncio positivo hai uns días por parte do Diario Oficial de Galicia. A Xunta ven de delimitar neste Concello da Mariña un ámbito residencial para construir 300 vivendas, 80% vivendas protexidas. Bueno, como se recibiu este anuncio, como se recibiu esta publicación, e un pouco que se fixo e que queda aínda por facer?
A noticia é moi positiva. No obstante, xa anunciábamos fai unha semana que Ribadeo vai contar con 300 novas vivendas. Dixemos que a Xunta tiña que declarar un día. Eso o que fai é que a tramitación sexa moito máis áxil. En estes momentos xa se está delimitando a zona onde se vai a construir. Vivenda protegida, con precio tasado, creo que é unha real noticia, pero unha boa noticia, porque detrás de todo isto hai moito traballo. As cousas consíguense porque hai unha constancia, unha permanencia, e hai moito traballo. E xestionar isto, como comprenderán, pois non é nada fácil. Hai que ver onde se vai a construir, que nas grandes cidades, en población superiores a 30.000 habitantes. Ribadeo ten 10.000, e é o único concello que está a falar nestes momentos de temas transversales, como ven en Xechití, son temas que preocupan e ocupan a todo o mundo, e evidentemente a administración non podía seguir pasiva. Levábamos moitos anos sin construir vivenda, e en estes dous anos se plantea un proyecto serio, un proyecto creíble, un proyecto viable, e un proyecto que vai ter, pois, evidentemente, un impacto positivo na población, non solamente de Ribadeo, sino do entorno.
Dani Vega, alcalde de Ribadeo, como sempre agradecidos por contar coa presenza do residuo ribadense aquí no noso programa. Agardemos que vaya ben esa visita da conselleira Lorenzana. Se me permite o chiste, non sei se a estas alturas xa andará polo concello do seu mesmo nome ou non, pero a partir da 1:15 sí que estará pola zona de Ribadeo. E o que dicíamos, agradecemos ao alcalde e agardemos que vaya ben esa visita da conselleira. Un saúdo e feliz venres. Pues o ron íbamos a deixar a un lado, pero se falamos do café, bueno, depende a cada un como lle senta a primeira hora da mañá ou máis tarde. Aquí un servidor se pasa das 5, despois pasa mala noite. O caso é que Acia Fod sorteará unha cesta entre os clientes máis cafeteiros de 12 locais hostaleiros do municipio. Esta campaña especial denomínase O Teu Café Ten Premio, enmárcase no Campeonato Internacional de Baristas e de Cata de Cafés que se vai celebrar no IES de Foz a vindeira semana. Alí estaremos tomando un café con todos os veciños e veciñas de Foz e tamén con eses rapaces que están a iniciarse no mundo da hostalería. Continúa a información aquí na COPE, nuns minutiños, información provincial.